Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Deseti je prosinca 1970. godine. Američki novinar Edgar Snow dolazi do Mao Tse-tunga. Snow je Maoa prvi put sreo 1936. kada se provukao kroz blokadu Kuomintanga kako bi došao do komunističke baze u Jenanu u provinciji Shaanxi. Kineski komunisti završili su svoj dugi marš, 10.000 km dugo putovanje iz jugozapada Kine preko 24 rijeke i 18 planinskih lanaca kako bi došli u sigurnost Shaanxia. Mao Tse-tung je iz tog dugog marša izašao kao neupitni vođa kineskih komunista. Snow će na temelju tih nekoliko mjeseci provedenih kod kineskih komunista napisati knjigu Crvena zvijezda nad Kinom. Posjet u prosincu 1970. bit će peti put da se Snow susreo s Maoom. Kineski vođa za dva tjedna proslavit će 77. rođendan. Svom je gostu, jednom od rijetkih zapadnjaka s kojim je bio dobar, Mao rekao da će uskoro otići vidjeti Boga. Nije bilo neobičajeno da Mao glumi slabost. Ali ovoga puta njemu stvarno nije bilo dobro. Glumljenje bolesti nije bio trik da zavara političke protivnike. Kada se rastaje od Snowa, Mao mu je rekao riječi koje je prevoditeljica Nancy Tang ovako prevela. Ja sam samo usamljeni redovnik koji svijetom hoda s kišobranom koji prokišnjava. Ali Nancy Tang bila je rođena u Sjedinjenim Državama i nije bila upoznata s kineskom filozofijom. Mao je Snowu zapravo rekao ovo. Ja sam redovnik s kišobranom, bez kose i bez neba. Kineska riječ za kosu izgovara se slično kao riječ za zakon. U biti, Mao je Snowu rekao ovo. Ja nisam podanik ni zakona, ni neba. Živim kako hoću i živjet ću koliko hoću. Prvi dio rečenice, da nije podanik zakona, bio je točan. Drugi, da će živjeti koliko hoće, nije. Godine 1966. Mao Tse-tung pokrenuo je veliki nered pod nebom, veliku proletarsku kulturnu revoluciju koja je Kinu gurnula u silovito previranje. Do susreta sa Snowom završio je prvi dio kulturne revolucije, juriš mladih crvenih gardista koji su potaknuti Maovim geslom opravdano je pobuniti se, gurnuli Kinu u stanje općeg kaosa. Kada je kaos prerastao u građanski rat, Mao je angažirao narodnooslobodilačku vojsku kako bi crvenu gardu protjerao uglavnom na selo. To nije značilo da je kulturna revolucija gotova. U kineskom rukovodstvu stvorile su se dvije frakcije, umjerena koja je htjela primiriti kaos pod vodstvom premijera Chu Enlaja i radikalna koja je htjela još kulturne revolucije pod vodstvom Maove supruge Jiang Qing. Obje frakcije pazile su na Maovo zdravlje koje je bilo sve gore. Aleksandar Pancov u Maovoj biografiji piše...
Mao je ubadao i na jednu i na drugu stranu, ali to nisu bili kaotični pokreti. Mao svjesno nije želio dati pretjeranu moć jednoj ili drugoj frakciji. Čak i u svom teškom zdravstvenom stanju nije izgubio sposobnost kontrole balansiranja snaga u rukovodstvu, održavajući relativnu ravnotežu između sukobljenih strana. On je bio takav majstor u političkom manevriranju da su vođe raznih frakcija bile prisiljene tražiti istinu samo kod njega. Čak su i iskusni političari poput Kissingera, koji se sastao s bolesnim Maom, osjetili magnetsko polje njegove volje. Jedini čimbenik koji je bio protiv njega bilo je vrijeme. Od 1974. više nije bio sposoban sudjelovati na sastancima politbiroa. Na početku te godine Mao je zbog sive mrene izgubio vid u oba oka. Mogao je samo razlikovati svjetlo i tamu. ali to je bilo manje zlo. Puno gore bilo je to što je u ljeto 1974. počeo pokazivati simptome amniotrofične lateralne skleroze. Ta smrtonosna bolest koju uzrokuje skleroza živčanih stanica u kralježnici isprva se pokazuje kao slabost u zglobovima ili nogama i onda se postupno širi po cijelom tijelu. Njezine žrtve gube sposobnost kretanja, govora, gutanja i konačno disanja. U Mauu ona se isprva pojavila kao progresivna paraliza desne ruke i noge. Nakon nekog vremena napala je grlo, grkljan, jezik i međuprsne mišiće. Prema doktorima, predsjednik je imao manje od 2 godine života.
Uoči susreta sa Snowom, Mao je prebolio tešku upalu pluća. Nakon što se od nje oporavio, nastavio je pušiti 2 kutije cigareta na dan. Srce mu je bilo sve slabije, oba plućna krila u lošem stanju. Stalno je kašljao i mogao je ležati samo na lijevoj strani. Mao više nije mogao gutati čvrstu hranu. Jeo je samo juhe od govedine ili piletine. Ali Mao je još uvijek živio. Svibnja 1972. godine liječnici su premijeru Chuan Laju rekli da ima rak mjehura. Liječnici su nekoliko puta operirali Chua, ali rak se širio. Kako bi ojačao Chuovu frakciju, Mao je dopustio da se u Peking nakon 3,5 godine izgnanstva vrati Deng Xiaoping, koji je progonstvo proveo radeći u tvornici traktora. Dengovog sina, Crvena garda, prisilila je da skoči kroz prozor. Sin je ostao doživotni invalid. Chu je predložio da se Dengu vrati stari položaj vicepremijera. Mao je to prihvatio. Deng se sa Chuom sreo prvi put nakon 6 godina. Na sastanku je bila i Jiang Qing. Chu je izgledao užasno, mršav, žut i star. Jiang je izgledala mladoliko, iako je imala 59 godina. Onda je Deng pripušten kod Maoa. Aleksandar Pancov u Dengovoj biografiji piše.
Mao, vješt političar, balansirao je između 2 frakcije, prisiljavajući i Jiang i Chua da se obrate njemu kao najvišoj vlasti i tako je čuvao ravnotežu između sukobljenih strana. U stvari, on je pozvao Denga iz izgnanstva kako bi ojačao skupinu veterana koja je bila oslabljena premijerovom bolešću. Čak i znatno ostario i tjelesno slab, Mao je još uvijek držao uzdemoći. Potpuno je kontrolirao i partiju i državu. Sljedećeg jutra Mao je primio Chua, koji ga je obavijestio da je Deng u dobroj formi, kako duhovno, tako i tjelesno. Nakon toga predsjednik je pozvao Denga u posjetu 3 poslijepodne. Pružio mu je ruku i, gledajući ga izravno u oči, pitao: što si radio sve ove godine? Čekao sam, odgovorio je bivši kapitalistički suputnik broj 2. U redu, rekao je veliki kormilar. Naporno radi i ostani zdrav.
Činilo se da je Chuan Lai u Dengu dobio važnog saveznika. Jiang Qing je pak pokušavala na sve načine dopriti do svog supruga, a situacija oko Maoa bila je sve čudnija. Roderick McFarquhar i Michael Schoenhaus u knjizi Maoa zadnja revolucija pišu:
neočekivani aspekt amniotrofične lateralne skleroze jest da pacijent zadržava mentalne sposobnosti usprkos tome što trpi od teških tjelesnih simptoma. Uistinu, Mao je nastavio primati ugledne goste sve do 27. svibnja 1976. Prema tome, može se pretpostaviti, bio je svjestan političke borbe koja je trajala i o kojoj su ga informirali Mao Yuanxin i nekoliko drugih koji su imali pristup njemu. Do tog vremena najvažnija od njih bila je Chang Yufeng, nekadašnja konobarica u Vagon restoranu, koja se Mao prvi put svidjela u listopadu 1962. U njegovoj tjelesnoj krizi Maov instinkt bio je da vjeruje njezinom nadriliječništvu, a ne sudu najboljih kineskih liječnika na njihovu frustraciju i uznemirenost. Ali pitanje je bilo do koje mjere Chang bila sposobna točno interpretirati predsjednikovo gunđanje i naškrabane znakove. Kako to nitko osim nje nije mogao, politbiro se morao u nedostatku bolje opcije osloniti na nju. Mao je bio sve izoliraniji u svom bunkeru koji su stvorile njegove tjelesne boljetice. Njegova volja bila je zakon, ali njegovi podređeni nisu mogli biti sigurni kakva je to volja bila. Rad s predsjednikom nikad nije bio teži. Kineski politički sustav dospio je u izvanrednu situaciju.
Mao je upoznao Zhang Yufeng, ime znači Feniks od jaspisa, 1962. dok je ona radila u vagon restoranu njegovog posebnog vlaka. Tada joj je bilo 18 godina. Ona će dugo vremena biti jedna od osoba koje je Mao najviše vjerovao. Jiang Qing pokušala je dobiti Zhanginu naklonost darovima, to joj nije uspjelo. Onda se Maovoj supruzi osmijehnula sreća. Mao je odlučio imenovati svog nećaka, Mao Yuanxina, za vezu s politbirovom partije. Nećak je bio pobornik Jiang Qing iz Središnje komisije za kulturnu revoluciju. I Jiang je konačno dobila ono što je htjela. Mao se okrenuo protiv Denga i počelo je nešto što se nazivalo kampanja kritiziranja Denga i desnog vjetra zastranjenja koja za cilj ima izokretanje pravih odluka. Deng je bio u Pekingu. Nakon povratka iz tvornice traktora smješten je u veliku kuću pored Trga nebeskog mira. U toj kući nekada živio njegov prijatelj, maršal He Long, koji je 1969. na vrhuncu kulturne revolucije počinio samoubojstvo, ne mogavši više trpjeti napade na sebe. Deng je tamo živio s obitelji, dane je provodio igrajući sa sunucima, noći je provodio na trijemu pušeći. Chu je bio u bolnici, krajem prosinca 1975. pozvao je pored svoje bolesničke postelje maršala Ye Jianyinga i tihim glasom mu rekao da ne dozvoli da vlast u Kini preuzme četveročlana banda, kako je vođa kulturne revolucije sam nazvao Mao. U jeku te borbe, 8. siječnja 1976. umro je Chuan Lai. Činilo se da vođe kulturne revolucije pobjeđuju. Njih će Mao u lipnju okupiti pored svog kreveta, gdje im je u hroptanju rekao riječi koje donosi Aleksandar Pancov.
Od drevnih vremena rijetko je da čovjek doživi 70. Meni je sada više od 80. U starosti često sam mislio na smrt. U Kini se govori, možeš suditi o čovjeku samo kad stave poklopac na njegov kovčeg. Iako poklopac na mom kovčegu još nije stavljen, to će se brzo dogoditi, pa je vrijeme da sažmem. Tijekom života postigao sam dvije stvari. Prvo, kroz nekoliko desetljeća borio sam se protiv Čanka i Šeka i otjerao ga na otoke. Tijekom 8 godina rata protiv Japana zatražio sam da se japanski vojnici vrate svoje kući. Pokorili smo Peking i na kraju zauzeli zabranjeni grad. Malo je ljudi koji to ne priznaju. I postoji malo ljudi koji zuje u moje uši da bih trebao brzo zauzeti otoke. O drugoj stvari vi sve znate. To je pokretanje velike kulturne revolucije. Nema puno onih koji ju podržavaju, a nemali broj se protivi. Oba su ta zadatka nedovršena. Ta ostavština mora biti predana sljedećoj generaciji. Kako to treba biti postignuto? Ako ne može mirno, onda šok taktikom. Ako se uistinu ne uključimo u to, onda će vjetar i kiša pocrvenjati od krvi. Kako ćete se nositi s time? Samo nebo zna.
Uoči pokretanja kulturne revolucije, Mao je 1966. preplivao Yangtze, najdužu kinesku rijeku, kako bi pokazao da je u 72. godini tjelesno spreman za najveće napore. Uoči tog plivanja svoje supruzi iz Wuhana napisao da je vrijeme za veliki nered pod nebom. 10 godina nakon toga Mao je ležao teško bolestan, a dvije frakcije u partiji borile su se za vlast. Pitanje je bilo tko će u toj borbi pobijediti, vođe kulturne revolucije ili njihovi protivnici. Govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka.
Mao je i u svojim najzdravijim danima, u vrijeme kada je baš 66. godine preplivavao Yangtze, nekoliko puta je on dokazivao koliko je zdrav tako što bi preplivao rijeku Yangtze. I tada je on imao vrlo čudan životni ritam i čudne odnose sa svojim, da kažem tako, dvorskim okolišem. Vrlo su rijetke bile osobe kojima se povjeravao i vrlo rijetke osobe koje su mu imale osobno pristup. Jedan od njih je bio doktor koji je pratio njegovo zdravlje, Li Zhisui, koji je nakon Maove smrti otišao u Ameriku i nakon puno godina čuvanja tih tajni objavio knjigu koja nam puno govori o Mao. Dakle, i u njegovim najboljim danima Mao je bio čovjek koji je patio od strašnih nesanica, on nije mogao spavati, te je tako uglavnom ordinirao po noći. Boravio je u ogromnoj sobi, ja sam bila u njegovoj rezidenciji koja je dakako veoma skromna, bez obzira što se radi o dijelu carskog dvorca i ta građevina je prekrasna iz Ming dinastije. Međutim, njegova sama soba se sastojala od jednog ogromnog tvrdog kreveta i zidova obloženih knjigama, koje je Mao po noći čitao, proučavao i pisao svoje bilješke iz kojih će dalje izvoditi takozvanu Mao Tse-tungovu misao, nitko se nije usudio to nazvati filozofijom. Ali da, u tim njegovim esejima je bilo puno filozofskoga. I vrlo je često znao i sastanke sa svojim najbližim suradnicima zakazivati za ponoći, jer da bi spavao. A zato bi po danu, uglavnom cijelo jutro, bio u krevetu. Patio od obstipacije, patio je od svakojakih problema koji su ukazivali na silnu napetost od koje se nije mogao nikako obraniti, anksioznost. I što je zapravo i Liđa sve je sam govorio kako su mnogi njegovi politički potezi proistekli iz njegova psihičkog stanja povezanog sa njegovim fizičkim stanjem, te je tako teško bilo razlučiti kada bi se na koga naljutio zato što naprosto nije mogao ići na zahod tjedan dana ili zato što je doista mislio da je taj zbog nečega kriv.
Mao nije vjerovao ni kineskoj tradicionalnoj, ni modernoj medicini. Iako je bio teško bolestan, nije se želio podvući bilo kakvom operativnom zahvatu. Izuzetak je bila operacija mrene na lijevom oku, koja se podvrgnuo 23. srpnja 1975. Nekoliko kineskih oftalmologa operiralo je oči na 40 kineskih muškaraca slične dobi kao i Mao, kako bi bili sigurni da će operacija biti uspješna. Kada su mu skinuli gazu s lijevog oka, Mao je nakon dugo vremena mogao normalno vidjeti. Sve drugo s njegovim zdravljem nije bilo dobro. Aleksandar Pancov piše.
Nekih dana bio je tako slab da je prema Čanginim sjećanjima, dok su ga hranili, teško otvarao usta i gutao. Nekad se pak osjećao bolje. Čak je mogao i ugošćavati i strane goste. 30. travnja 1976. Mao se susreo s novozelandskim premijerom Robertom Maldunom. Naravno, s Maom se ništa nije moglo o bilo čem ozbiljnom razgovarati, samo se žalio na svoje zdravlje. "Moje me noge muče," rekao je. A onda, nakon kratke tišine, dodao je, "u svijetu je puno nereda." 11. svibnja Mao je pretrpio prvi srčani udar.
20. svibnja 1976. Mao je zatražio da se vidi sa Li Kuan-jevom, premijerom i tvorcem modernog Singapura, koji je došao u posjet Kini. 7 dana kasnije sreo se i sa Ali Butom, premijerom Pakistana. Nakon 10 minuta razgovora i s Butom i Lijem, Mao je postao vidljivo umoran i morao je završiti s razgovorom. Gosti nisu bili razočarani. Pakistanski premijer rekao je ovo novinarima. "On nije mladić. Nisam očekivao da ću razgovarati s Tarzanom." Nakon tog susreta, Ministarstvo vanjskih poslova Kine objavilo je da se predsjednik više neće sretati s posjetiteljima iz inozemstva, jer je sada vrlo zauzet i ima puno posla. 26. lipnja Mao je imao drugi srčani udar. Više nije mogao sjediti. U noći 27. na 28. srpnja Kinu je pogodio potres od 7,8 stupnjeva po Richterovoj ljestvici koji je uništio grad Tangshan, udaljen oko 150 km od Pekinga. Više od 240 tisuća ljudi stradalo je u tom potresu, oko 160 tisuća bilo je ranjeno. Staro kinesko vjerovanje kaže da velike prirodne katastrofe nagovještavaju velike promjene.
U posljednjim godinama, kada je već mu curila slina iz usta, pa je na kraju krajeva, čak i u susretu s Nixonom je bilo upitno koliko je on sasvim priseban, koliko je to Mao Tse-tung čovjek koji točno zna što govori, ali iz onoga kako vidimo kako je odgovarao Nixonu, se doimlje kao vrlo priseban, jer kad mu je Nixon rekao da je stisak ruke između njih dvojice će promijeniti svijet, Mao mu je uzvratio, "to što ste vi došli ovamo je promijenilo, je znak da je svijet promijenjen," što je bilo zapravo vrlo vispreno. Međutim, da, pod kraj života Bilo je razno razni priča o tome kako je on okružen mladim djevojkama, kako je izvor njegove, odnosno kako je smatrao najboljim lijekom kupanje u kupki sa ne znam koliko djevica i tako dalje. Bilo je priča o tomu da mu je medicinska sestra bila ljubavnica do kraja života. U sve je to teško vjerovat s obzirom na mnogo štošta. Ali njega je bilo teško, njega inače bilo teško razumjeti zbog toga što je on govorio hunanškim dijalektom do kraja života. A pod kraj života, naravno, da je bilo teško razumjeti sve. Međutim, ostalo je ono što je neka vrsta općeg sporazuma da se ne dovodi u pitanje, da je za svog nasljednika odabrao Hua Guofenga i da mu je na posljednjem susretu, dok je još mogao sjediti, stavio ruku na koljeno i rekao: dok ti vodiš državu, ja mogu biti na miru. Odnosno, dok ti obavljaš poslove, ja mogu biti na miru. I s tim riječima je po njegovoj smrti Hua Guofeng bio dovoljno legitimni nasljednik, dakle bez ikakvih procedura i bez ikakvih glasovanja u centralnom komitetu, Hua Guofeng je postao predsjednik partije.
Mao je prvi puta zapazio Hua Guofenga 1959. kada je posjetio grad Shaoshan. Hua je bio viceguverner Maove rodne provincije Hunan. Hua je tada održao panegirik Mao. To je i ponovio te 59. na konferenciji u Lushanu. Hua je na toj konferenciji žestoko branio Mao i njegov veliki skok naprijed. Na veliko unapređenje Hua je morao čekati do 1976. Mao je uvijek vodio računa da u vrhu partije postoji ravnoteža između frakcija. S jedne strane bile su vođe kulturne revolucije koje je vodila Jiang Qing, s druge strane umjerena struja predvođena Chu Enlaijem. Kada je Chu obolio, Mao je iz progonstva vratio Denga. Ali nakon što je Chu umro 8. siječnja 1976. i nakon što su posvuda po Kini počele demonstracije u čast Chu Enlaija, uključujući velike demonstracije na Trgu nebeskog mira, Mao je odlučio Hua Guofenga imenovati za premijera Kine i prvog zamjenika predsjednika Centralnog komiteta partije. Kada je Mao umro 9. rujna 1976. Hua Guofenga je naslijedio na čelu partije i države. Brzo će se pokazati da on nije lutka. 9 dana nakon Maove smrti, on je na Trgu nebeskog mira pred masom od milijun ljudi. U govoru koji je prenošen preko radije televizije održao govor u počast umrlom velikom kormilaru. U govoru citirao je riječi koje je Mao često govorio: politička moć izlazi iz puščane cijevi. Kada su 11. i 12. rujna u pokrajinske partijske komitete počeli stizati pozivi koji su im nalagali da od sada moraju komunicirati izravno s novim uredom, na čijem je čelu Wang Hongwen, jedan od vođa kulturne revolucije, Hua se brzo pokrenuo. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Jedne večeri krajem rujna Hua Guofeng, Li Xianyan i Wu De ponovno su raspravljali za i protiv smjene četveročlane bande na sjednici politbiroa. Wu De, koji je bio za glasanje, vjerovao je da će većina drugova biti iza nas. Ali ta tri čovjeka bila su prisiljena priznati da nije sigurno kako će centralni komitet glasati u punom sastavu ako i kada bude stavljen prijedlog o smjeni četveročlane bande. Na kraju, nakon što su se složili da banda nema potporu u vojsci i da su oni uistinu nepopularni u stanovništu, odlučili su da je hapšenje vjerojatno sigurniji način obračuna.
Mao je 1966. pokrenuo kulturnu revoluciju političkim državnim udarom u politbirou partije. Kulturna revolucija bit će okončana vojnim udarom. Hua je ključne saveznike dobio ministru obrane, maršalu Ye Jianyingu i generalu Wangu Dongxingu, čelniku 9. ureda Ministarstva javne sigurnosti. Taj ured nadzirao jedinicu 8314. Taj ured i jedinica pružali su zaštitu vrhu kineske partije i države. Maršal Ye pobrinuo se za odanost jedinica u Pekingu i oko njega. General Wang osobno je odabrao gardiste koji će uhapsiti četveročlanu bandu i pobrinuo se da Hua ima zaštitu od voda odabranih gardista. Wang je izradio plan i rekao ga Hua Guofengu. Ujutro 6. listopada Hua je poslao obavijest kojim je sazvan sastanak stalnog komiteta politbirova u dvorani Huairen u Zhonanghaiju. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Wang Hongwen bio je prvi koji je došao. Ovdje sam zbog sastanka. Što to radite? Protestirao je, divlje se odupirući gardistima koji su ga zgrabili čim je ušao. Nakon što je Hua pročitao odluku da će ga uhapsiti zbog zločina protiv partije i protiv socijalizma, Wang je navodno dok je odvođen promrmljao. Nisam mislio da će se to dogoditi tako brzo. Chang Chunqiao došao je sljedeći, držeći u ruci aktovku. Što se događa? Stalno je ponavljao dok su ga gardisti grabili. Stojeći na nogama koje su se tresle i brišući naočale, bio je tih dok mu je Hua čitao odluku i nije se pokušao oduprijeti dok su ga odvodili. Yao Wen Yuan, koji se pojavio sljedeći, navodno je rekao svojim suradnicima, vrijeme da održimo ovaj sastanak. Dok se spremao za dvoranu Huairen, kad su ga gardisti zgrabili, glasno je protestirao. Došao sam raspravljati o petom tomu Maovih izabranih dijela. Kako se usuđujete? Jiang Qing su u međuvremenu njezinoj rezidenciji u Zhongnanhaiju uhapsili pripadnici jedinice 8341 koje je vodio njezin zapovjednik Chang Yaoci. Stalno pitajući zašto, tražila je i dobila dopuštenje da ode u kupaonicu.
10 su godina Jiang Qing, Zhang Chungqiao, Yao Wen Yuan i Wang Hongwen bili nakon Maoa najmoćniji ljudi Narodne Republike Kine, vođe kulturne revolucije. Sada su se našli pred sudom.
To nije bilo tako jednostavno. Između ostaloga i sam Hua Guofeng je bio pristaša te struje koju bismo nazvali na hrvatskom dva štogodizma. Jedno je što god je vođa Mao Tse-tung rekao je istinito i drugo je što god je vođa Mao Tse-tung vjerovao, moramo i mi vjerovati. I to je htjelo reći Mao Tse-tungova autoritet, legitimitet i političko nasljeđe je neupitno. Dakle, ništa nećemo dovoditi u pitanje. Međutim, i Jiang Qing je ta koja je sa Hua Guofengom zapravo računala da će lakše izići na kraj. Hua Guofeng je bio čovjek iz naroda, dosta prostodušan i bez velikih intelektualnih visina. Ona je računala da će sa njim lako izići na kraj i da će doista preuzeti vođstvo nad zemljom. Ne slučajno su je mnogi potiho unutar Maovog kruga nazivali Wu Zetian. Wu Zetian je inače jedina carica u kineskoj povijesti iz dinastije Tang, koja je čak unutar dinastije Tang toliko je zavladala da je i svoju vlastitu dinastiju osnovala i to puni 15 godina vladala kao prava, kao jedina žena koja je imala titulu carice i koju Kinezi nikako ne vole i u povijesti je uvijek pišu najcrnim slovima. Međutim, tu se je ponovno pojavila vojska kao očito tihi nezadovoljenik koji je čekao taj moment da je Mao umro. I jedan drugi maršal Ye Jianying, koji je uz Lin Biaoa bio zaštitnik one vojne časti koju kineska vojska ima, a koja je ostala, odnosno koja je utemeljena i koja je ostala iz revolucionarnih vremena, gdje je vojska ostala uvjerena da je se borila i izborila za pravu stvar. I ta prava stvar nije bila ni kulturna revolucija, ni ono što je kulturna revolucija za sobom ostavila. Ye Jianying je bio s vojne strane, a Deng Xiaoping je odmah izašao s civilne strane kao dva pokretača vrlo odlučnog obračuna sa Jiang Qing i trojicom njezinih suradnika unutar četvoročlane bande. Oni su već u listopadu iste godine, kada Mao je umro 9. rujna, već u listopadu su oni uhićeni i odvedeni u zatvor i osnovana je, odnosno Hua Guofeng je ostao na čelu partije, ali je Deng Xiaoping ušao kao tiha sjena koja je već znala što će napraviti i bilo je samo pitanje odbrojavanja mjeseci do kad će Hua Guofeng biti na vlasti, a kada će ju prepustiti organizaciji Deng Xiaoping. Četvrčana banda je uhićena, međutim to je interesantno. Nije bilo suda pred koje su oni mogli izići, zato što je sud raspušten. Nije bilo tužilaštva, nije bilo institucija koje bi se mogle obračunati sa četvrčanom bandom. I to isto tako najbolje govori koliko je velika kulturna revolucija devastirala kinesku državu i što je od nje napravila.
Kada su uhapsili članove četveročlane bande, Hua i Marshal Ye otputovali su na zapadna brda, gdje se nalazilo podzemno zapovjedništvo kineske vojske i obavijestili zapovjedništvo narodnooslobodilačke vojske i njezin obavještajni odjel da su spriječili planirani državni udar četveročlane bande. Onda su Hua i Ye otišli u zgradu broj 9 kako bi započeli zasjedanje politbirova partije. Nakon što su članovi politbirova obavješteni onom što se dogodilo, rečeno im je da moraju ostati u zapadnim brdima još neko vrijeme. 7. listopada Hua i Ye počeli su obavještavati bivše vođe partije zbačene u kulturnu revoluciju što se dogodilo. Među prvima obavješten je Deng Xiaoping. Polako se po Kini počela širiti glasina o hapšenju četveročlane bande. Nije bilo protivljenja tom činu. Konačno, 18. listopada, Zhenmin Zhibao, dnevno partijsko glasilo, objavilo vijest o hapšenju četveročlane bande. Naslov nad tim člankom bio je ovaj: Velika povijesna pobjeda. Kulturna revolucija bila je gotova.
Ja sam došla na sveučilište kada je već, upravo kada je završena kulturna revolucija. I nisu točno znali što će s nama. Zapravo, sa mnom se na fakultetu upisala generacija, prva generacija koja se upisala na temelju prijemnog ispita. Bila su sveučilišta, ali su na ta sveučilišta primani isključivo siromašni seljaci, vojnici i radnici. I ta su sveučilišta bila na razini koja dakako nije bila sa isključivo ideološkim programima. Na kraju krajeva je sa profesorima koji su bili isto tako partijski podobni, i u Kini se je tada govorilo da je bitnije biti crven nego profesionalan. Sad je trebalo to crveno i profesionalno makar negdje izjednačiti, a da ne govorim da je Kina žudjela za stručnjacima. I mi smo sjedili na sveučilištu i učili smo klasični kineski prvu godinu, dok se je reformiralo obrazovanje, dok se je fakultet, dok se je program uopće napisao, dok je uopće napisano što, kako će izgledati studij klasične književnosti. Da ne govorimo, se radilo o klasičnoj književnosti, dakle trebalo je tek ta djela ponovno tiskati, dobit od propagandnog odjela Centralnog komiteta odobrenje da se ona tiskaju. To se nije išlo tako lako, neovisno o tomu što je kulturna revolucija i službeno okončena. Dakle, sve je trebalo ponovno postaviti na noge i najviše zapravo je trebalo ljude uvjeriti da je kraj, dakle, da je kulturna revolucija završena. Mi bismo hodali, naš nekoliko bijelaca koji smo bili u strani studenata, koji smo bili u Šanghaju na studijama, i žena sa djecom bi sklanjala djecu od nas kada bismo se susreli na cesti, tiho govoreći bijeli vragovi, jer smo mi i dalje bili neprijatelji. I dalje se je samo šapatom govorilo kada bi se govorilo o osjetljivim stvarima. I dalje nitko nije bio siguran da li je to stvarno gotovo. A kako su izgledala sela kada bi se dogodile male poplava, da ne govorim velika. Mala poplava je bila dovoljna da šanghajske ulice budu pune seljaka koji dolaze prositi, jer nemaju što jesti. Nema gladi u onom smislu kako je ona bila 58. do 62. godine. Nema te gladi od koje su se vidjeli mrtvi ljudi po cestama i poljima. Ali glad je bila negdje skrivena i prodirala je svako malo sa svakom prirodnom katastrofom, da nije bilo nikakvih rezervi. I što bi ti seljaci donosili prodavati? Donosili bi ono što su nekad zakopali oni koji su pokušavali zaštititi kulturna blaga, stari porculan, stare knjige. Seljaci bi to otkopali, zamotali u slamu i donosili to prodat za jedan mantov, onaj pareni kruh, ili za keš, im zapravo ništa puno nije ni značio.
Hua Guofeng nastojao se prikazati kao vjerni nastavljač Maovog puta. Mao je 27 godina prije smrti drugovima oko sebe rekao da ne želi biti pokopan kao sovjetske vođe u mauzoleju i da ne želi da se po njemu nazivaju gradovi, ulice i trgovi. Hua je prekršio tu želju i dao je nalog da se na trgu Tiananmen podigne mauzolej u kojem će biti Maovo balzamirano tijelo. Hua je i dao da se naslika slika na kojoj je prikazan Mao kako Hui kazuje rečenicu: dok ti vodiš državu, ja sam na miru. I da se onda ta slika reproducira u golemoj tiraži i distribuira posvuda po Kini. Ali Hua je sada protiv sebe imao puno sposobnijeg protivnika od četveročlane bande, Deng Xiaopinga. Deng je bio među prvima koji je postao cilj napada Crvene garde i kulturne revolucije. On je bio sljedbenik kapitalističkog puta broj 2. Kada ga je Mao nakon 3,5 godine vratio iz progonstva u trgovnici traktora u Peking, nije prošlo puno vremena i Mao ga je opet stavio u nemilost. Deng je tako postao idealna osoba da vodi partiju i Kinu u oporavak od kulturne revolucije. Deng ga ovako opisuje Ezra Fogel u knjizi Deng Xiaoping i transformacija Kine.
Denga su očeličili prizori stradanja njegovih drugova u partijskim čistkama. Vidio je kako prijatelji postaju neprijatelji i neprijatelji prijatelji. Tri je puta Deng bio žrtva čistke. Prvi put u Sovjetu iz Jiangxia, drugi put 1966. u Kulturnoj revoluciji i treći put 1976. Razvio je čeličnu odlučnost. Disciplinirao se da ne pokazuje sirovu ljutnju i frustraciju i da ne temelji odluke na osjećajima, već na pažljivoj analizi onoga što su partija i država trebali. Mao je jednom opisao Denga kao iglu u kuglici vate, tvrd iznutra i mekan izvana, ali mnogi Dengovi drugovi rijetko su kad osjetili kuglicu od pamuka. Njegovi drugovi nisu ga smatrali nepoštenim, za razliku od Maoa nije bio svetoljubiv, iako ako bi prosudio da je to u interesu partije, smijenio bi čak i one koji su se posvetili njemu i njegovoj misiji. Do 1976. održao se zahvaljujući posebnom odnosu koji je imao s dominantnom osobom kineske revolucije, predsjednikom Maom. Mao je uništio mnoge njegove drugove, ali s Dengom je imao poseban odnos još od 30. godina nakon što je Deng prvi put bio žrtva čistke jer je bio dio Maove frakcije. Mao je dva puta Denga podvrgnuo čistki, ali ga nije uništio. Sačuvao ga je možda za kasniju upotrebu.
Deng je bio nenadmašan u manevriranju kroz partiju i vojsku. Hua je bio predvodnik takozvana dva štogodizma. Deng se toj politici na plenumu održanom 21. srpnja 1977. suprotstavio koristeći staru Maovu izreku traži istinu iz činjenica. Jedno su se vrijeme Hua i Deng borili oko prevlasti u partiji, ali Hua nije imao šanse pobijediti Denga, na čiju je stranu stao i maršal Ye. U siječnju 1979. Deng je pobijedio Hua Guofenga. Nakon velikog kormilara Maova na čelo Kine došao je Deng, koji je dobio nadimak vrhovni vođa. Kina kojom je zavladao bila je u teškom stanju.
Bila je to Kina koja je živjela na točkice, još uvijek se sve moralo na bonove kupovati, dakle nije se moglo kupiti koliko hoćete riže ili koliko hoćete ulja. Bila je to Kina u kojoj i dalje je, opet velim, nije bilo gladi, ali ono što su Kinezi mogli jesti je bilo silno oskudno, u kojoj nije bilo nikoga debeloga i u kojoj je sve što ste mogli posjedovati u privatnom vlasništvu je bio bicikl, šivaća mašina i sat. Sat je bila već velika stvar kao luksus. Kina koja je izgledala uniformno u sivim, tamnoplavim ili zelenim uniformama. Mene su često pitali jel oni moraju nositi uniforme. Ne moraju, ali nije postojalo ništa drugo. Industrija nije bila u stanju proizvesti ništa drugo. Tako da kada se je pojavila sintetika u prodavoni tekstila u Šahaju, to je bio ogromni rejp da bi se nešto što je suvremeno, nešto što nije zeleno, sivo ili tamnoplavo platno, nego što je, pa makar to bila je najgore, najlon sintetika, bilo je nešto novo. Dakle, bila je to Kina koja je polako s glave trebala doći na noge, ali s velikim bolovima zbog spoznaje da je 10 godina praktično propušteno. Odnosno, da je tijekom tih 10 godina su bile žrtve. Sad, zašto nije bilo to jednostavno Kinezima spoznat? Moja cimerica koja je 5 godina mlađa od mene, dakle došla je kao 17-godišnjakinja na fakultet, je kada je Deng Xiaoping na jednom od partijskih kongresa donio zaključak da je Mao tijekom kulturne revolucije 70% bio u pravu, a 30% u krivu, ona je pala u depresiju i rekla, ali ja sam Mao bež zabadala u meso, dakle u kožu, ne na uniformu, nego u kožu da dokaže svoju odanost i ljubav prema velikom vođi. I kako sada tih 30%, kako ću ja s tim živjeti? To znači da 30% mene nije u pravu. I kad je ona tako mlada, onda možete zamisliti kako je to izgledalo kod onih koji su bili u tom pokretu angažirani, a nije bilo obitelji, gotovo, ni jedne, koja jednim dijelom nije bila žrtva kulturne revolucije, a drugim dijelom bila ona koja je nanosila nepravdu i žrtvovala druge. Tako da je ta razlomljenost u kineskoj svijesti bio najteži zadatak koji je Deng Xiaoping i naravno svi oko njega koji su imali u tim godinama neposredno poslije kulturne revolucije. Zbog toga je rečenica koju je Deng najčešće ponavljao je bilo osloboditi svijest. I to je upravo to, osloboditi svijest od te traume koja je ostala nakon velike kulturne revolucije.
Nakon pobjede Deng je namjeravao učiniti tri stvari koje je smatrao nužnim. Prvo, rehabilitirati žrtve kulturne revolucije na čelu s predsjednikom Liu Shaoqijem. On je konačno rehabilitiran u veljači 1980. Središnja partijska disciplinska komisija nazvala je optužbe protiv Liua najvećom namještaljkom u povijesti Kineske komunističke partije. To je izazvalo burne rasprave u partiji. Postavilo se pitanje šteti li rehabilitacija sjećanju na Maoa. Deng je bio neumoljiv i Liu pepeo vraćen je njegovoj udovici, a Deng je održao govor na komemoraciji za Liu Shaoqija. Druga stvar koju je Deng namjeravao učiniti jest formalno uništenje četveročlane bande. Jiang Qing i Zhang Chongqiao osuđeni su na smrtne kazne koje su preinačene u kaznu doživotnog zatvora. Jiang je umrla u zatvoru. Zhang je pušten nakon odsluženih 20 godina. Wang Hongwen osuđen je na doživotni zatvor i u njemu je umro. Yao Wenyuan osuđen je na 20 godina zatvora. Odslužio je cijelu kaznu. I na kraju, Deng je morao nekako odrediti položaj kulturne revolucije u kineskoj povijesti. Na 60. obljetnicu osnutka Kineske komunističke partije objavljena je rezolucija koja je počela kao rasprava u kojoj je sudjelovalo oko 4000 partijskih funkcionara i povjesničara. Na kraju je napisalo tijelo od 20 partijaca pod budnim okom Deng Xiaopinga. Kakve su to rasprave bile, opisuju Roderick McFarquhar i Michael Schoenhals.
U nekom trenutku sugerirano je da 12. plenum na kojem je Liu Shaoqi izbačen iz partije i 9. kongres na kojemu je Lin Biao proglašen za Maovog nasljednika budu proglašeni nelegitimnim. Deng je žestoko odbio taj prijedlog, jer to bi bilo isto kao kad bismo rekli da je partija na neko vrijeme prestala postojati. Neki drugovi pak tvrde da je partija prestala postojati za vrijeme kulturne revolucije. To ne možemo reći. Iako su aktivnosti partije prestale na neko vrijeme, ona nije prestala postojati. Da jest, kako bismo razbili četveročlanu bandu, a da ne ispalimo ni metak, da ne prolijemo ni kap krvi. Rezolucija je hrabro izjavljivala da je kulturnu revoluciju inicirao i vodio drug Mao Tse-tung.
Dalje rezolucija nije išla. Mao je prema njoj bio, kako to pišu McFarquhar i Schoenhals, tragični heroj koji je svoju ljevičarsku grešku temeljitu u opsegu i dugu u trajanju počinio kao veliki proletarski revolucionar. Deng je svima jasno rekao, diskreditiranje Maoa bilo bi ravno diskreditiranju partije i države. I Deng je našao formulu, Mao je 70% bio u pravu, 30% u krivu. Kada je obavio ta tri zadatka, Deng je mogao krenuti u svoje velike reforme.
Prije svega, neposredno nakon velike kulturne revolucije su se pojavila književna djela koja su puno govorila o tome šta se događalo. I tako smo od pisaca, između ostalog od kineskog Nobelovca Gao Xinjiana, saznali i o kanibalizmu koji je bio jedan dio tih strašnih obračuna sa klasnim neprijateljima. Nije to bilo uobičajeno, ali je dogodilo se u pokrajini Guangxi, gdje bi neprijatelje raskomadali i onda bi crveni pojeli njegove unutarnje organe. To je bila osveta klasnom neprijatelju, prestrašno. No o tome se je počelo pisati kao da su htjeli izgnojiti tu ranu oni koji su prošli kroz takve strahote. Pisac koga sam ja intervjuirala, Cun Weixi, je 21 godinu, dakle on je uhičen još u vrijeme protudesničarskog pokreta, 50. godine. 21 godinu je proveo u zatvoru i svog sina koga je ostavio sa jednom godinom, kada ga je sljedeći puta vidio, imao 22. O tomu je napisao nekoliko fantastičnih dijela. Dakle, ta književnost koja je se i nazvala po romanu tog pisa koji je proveo u zatvoru Crvene magnolije ispod Velikog zida, tako se cijeli književni taj pokret nazvao, je puno toga otkrivala što se je sve dogodilo i zapravo ta trauma je izlazila kroz ta djela i jednu seriju fantastičnih filmova. Međutim, u jednom trenutku je velika kulturna revolucija postala gotovo kao neki višak u kineskoj svijesti koja se je počela postavljati na nove noge i koja je zahtijevala to samopouzdanje nepogriješive velike odabrane nacije, kao što Kinezi o sebi imaju to uvjerenje da su oni odabrani narod koji je, da, nepogriješiv. I velika kulturna revolucija je postala taj žulj u povijesti preko kojega se počelo nekako preskakat. Da, zna se da je bila velika kulturna revolucija, ali se više ne ide u detalje i više nije uputno o tim detaljima govoriti, a i da se govori, to nova generacija ne želi prihvaćati. A naravno, ova sasvim nova generacija, generacija Z ili čak milenici, oni ne vjeruju svojim roditeljima. Kada im pričaju kroz šta su prošli, oni naprosto ne vjeruju zbog toga što to prevazilazi svaki film koji bi mogao biti snimljen o tom.
Jedna od omiljenih Maovih izreka bila je ova: iz loših stvari ponekad izađu dobre stvari. Mao je pokrenuo veliku proletarsku kulturnu revoluciju između ostalog i kako bi uništio svaki trag revizionizma u partiji. Ali svega toga kao pobjednik je izašao sljedbenik kapitalističkog puta broj 2. Ali sada više nije bilo Maova, njegovo balzamirano tijelo bilo je u golemom mauzoleju na Trgu nebeskog mira, a Deng je postao vrhovni vođa. I sada je došao red na revizionisti da upotrebi kulturnu revoluciju. Roderick McFarquhar i Michael Schoenholz pišu.
Kaos, ubijanje i na kraju stagnacija kulturne revolucije doveli su Denga do toga da napusti tu uzaludnu potragu za kineskom verzijom modernosti koja je više od jednog stoljeća zaokupljala kineske političare i intelektualce. Kina se morala priključiti pobjedničkoj i uspješnoj zapadnjačkoj modernizaciji koja se dokazala učinkovitom na Tajvanu i drugdje u istočnoj Aziji. Kulturna revolucija postala je ekonomska i društvena prijelomnica u kineskoj povijesti. Promjena u kineskom ekonomskom razmišljanju, ojačana reformskim programom, bila je zapanjujuća. Stoljećima su konfucijanski mandarini, poput njihovih nasljednika iz redova komunističke partije, vjerovali da vlada mora dominirati ekonomijom i mrštili su se na motiv dobiti kao korozivan za osobni moral i društvenu harmoniju.
Pod Dengom dobit više nije bila prljava riječ. Godine 2004. izmjenama kineskog ustava privatna imovina ušla je u ustav. Kako to pišu McFarquhar i Schoenholz, to je uistinu bila kulturna revolucija. Još je po nečemu kulturna revolucija temeljito promijenila Kinu. Od prvog opijumskog rata 1839. Kina se pokušavala modernizirati tako da sačuva integritet svog naroda i kulture. Slogan modernista bio je: Kinezi uče zbog suštine, zapadnjaci uče zbog praktične upotrebe. Pokretanjem nereda pod nebom, Mao je nastojao zbrisati tu 2000 godina staru kulturu. Tako je vrlo vjerojatno otvorio put prvoj kineskoj modernizaciji koja je uspjela, govori Zorana Baković, dopisnica ljubljanskog dnevnika Delo s Dalekog istoka.
Na pitanje da li bi Kina bila ovo što jest da nije bilo kulturne revolucije, da, to je najteže reći, da je Mao napravio taj rez sa konfucijanskom tradicijom koji nije bio u stanju napraviti nitko drugi prije njega. Dakle, Republika Kina, kada je osnovana 1912. godine, je imala pokret nove kulture 1919. pokušavala je Kinu odvojiti od tradicije i prebaciti, odnosno uvesti u modernost, te tako napraviti naciju. Kinezi su vrlo brzo, osobito oni koji su gradili Kinu s namjerom da ona bude dio međunarodne zajednice, vrlo brzo su shvatili da Kina mora biti nacionalna država, jer su shvatili da što Zapad ima. Ima granicu, nacionalne interese i naciju. Kina ništa od toga nije imala definirano. Tek je sa tim razbijanjem konfucijanske tradicije i osobito sa preuređenjem društva tako da se obitelj ne stavlja kao osnovna ćelija, a država ne gleda kao velika obitelj u kojoj će vođa biti otac, kojega se apsolutno neprikosnoveno i bez ikakvog otpora sluša, tek tako će se moći napraviti nacija. I doista, može se reći da je kineska nacija mlada, upravo toliko mlada koliko je kada je ona utemeljena baš kao nacija, ali sada je, ima tu nacionalnu svijest i Kinezi se prema svojoj državi više ne odnose prvenstveno kao civilizaciji koju je trebalo tek ponoviti, odnosno rekonstruirati i društvo recivilizirati, ali prvenstveno se prema sebi odnose kao prema naciji. To jest, teško mi je izgovoriti tu riječ zasluga, ali u svakom slučaju rezultat. Jedan od rezultata između ostalog i velike kulturne revolucije.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tekst čitao Janoš Römer. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.